Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца гэтага году. Лукашэнка прапануе скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. У Менску робіцца чарговая спроба правесці шэсце супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кіруючая ў Грузіі партыя «Адзіны нацыянальны рух» пераходзіць у апазіцыю. Такую заяву зрабіў яе лідар і прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Ён прызнаў, што на праведзеных ў Грузіі парламенцкіх выбарах перамагла апазіцыйная кааліцыя «Грузінская мара» на чале з мільярдэрам Бедзіна Іванішвілі. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, партыя набірае болей за 50% галасоў выбарцаў. У праўладнага руху каля 40%, у астатніх палітычных арганізацый меней за 3%. На 150 месцаў у грузінскім парламенце прэтэндуюць кандыдаты ад 16 партыяў. Міжнародныя назіральнікі АДБС, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламенту і НАТО сёння распаўсюдзілі сумесную заяву, у якой гаворыцца пра тое, што Грузія зрабіла важны крок на шляху да дэмакратычных выбараў, аднак шэраг ключавых пытанняў яшчэ трэба будзе вырашаць. Міністэрства замежных справ Кыргызстану заявіла, што чакае прамога адказу з Менску на афіцыйную ноту пра экстрадыцыю былога кіраўніка краіны Курманбека Бакіева. Кыргызскі раней амбасадар Беларусі ў Казахстане Валерый Брылё ў інтэрв'ю кыргызскаму рэсурсу Тенгры Ньюс заявіў, што Беларусь не гатовая бачыць Кыргызстан у мытным звязе да ўрэгулявання палітычных пытанняў. 5 верасня Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Палітычны прытулак у Беларусі сям'я былога прэзідэнта Курманбека Бакіева атрымала дзякуючы асабістаму распараджэнню Аляксандра Лукашэнкі. Пазней Курманбек Бакіев атрымаў і беларускае грамадзянства. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце працягваем выпуск міжнародных навінаў. У справаздачы, якую сёння абмяркоўвалі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, утрымліваецца сур'ёзная крытыка на адрас Расіі. Асабліва адзначаюцца абмежаванні на свабоду слова, палітычнае ўмяшанне ў судовую сістэму і шматлікія парушэнні правоў чалавека. Такая справаздача ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы рыхтуецца штогод ад 2005 году, і цяпер гаворыцца, што яе